რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სახალხო დამცველის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული ციანეთის საქმის განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულებულა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი გაწვილებულია იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა. აზერბაიჯანის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების ცნობები საიდუმლო ფონდის არსებობის შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველი დღიდანვე უდანაშაულობის პრეზუმციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა არა ერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი. ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მკვლელობის მომზადებაში დამნაშავეცნო დეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენის თანახმად გიორგი მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწვილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის სოციალური ქსელით გაავრცელა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ აპირებს კონსულტაციების გამართვას ოპოზიციასთან და გეგმავს სექტემბრის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით შემოშავებულია კონსტიტუციის ძალიან დახვეწილი პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ცნობას, რომ შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაღვივდა და ვითარება კლიმატური პირობების გამო გართულდა. შავნაბადას მთაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე, მიუვალ ადგილებში მიმდინარეობს გზის გაყვანის სამუშაოები. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ამ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში იყენებდა 2,800,000,000 დოლარიან საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამვის, ფუფუნების საგნების შეძენის და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტს და არც მისი ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიშში მოტანილ ბრალდებებთან, კითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის შესახებ ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიშით გავრცელა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად, დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით ათასობით ფულადი გადარიცხვა განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმ პირების ანგარიშებზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ანგარიშის თანახმად, ფულის მიმღებ პირებს შესაძლოა არ ცოდნოდათ, საიდან მოსდიოდათ თანხები, როგორც გამოძიებამ დაადგინა, საიდუმლო ფონდი 2 წელიწადს მოქმედებდა და 2014 წელს შეწყვიტა არსებობა. ანგარიშის თანახმად, ფულის წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ეს თანხები უშუალო კავშირშია პრეზიდენტ ალიევის ოჯახთან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მოსკოვთან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 პირი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მოზარდმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლა და კვამლის ხელყუმბარები გამოიყენა. გავრცელებული ცნობებით, ინციდენტი მოხდა ივანტიევსკაში, მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ჩემოგარენში მდებარე ქალაქში. სააგენტოს თანახმად, თავდასხმაში ეჭვიტანილი 2002 წელს დაბადებული ბიჭია და ის დააკავეს 4 პირი საავადმყოფოში მოხდა ჭრილობებით. რუსეთის მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს საომარი ოპერაცია სირიაში. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპონდენტთა მხოლოდ მესამედმა დაუჭირა მხარი ოპერაციის გაგრძელებას, 22%-მა პასუხისგან თავი შეიკავა. ასეთივე გამოკითხვა, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და მოუკიდებელმა ცენტრმა აპრილში ჩაატარა, აჩვენა, რომ მაშინ გამოკითხულთა 53% უჭერდა მხარს სირიაში საომარი ოპერაციის გაგრძელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Հերցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Զարգացումը լավատես չէ ընդդիմության միավորման հարցում։
Պատասխանները հուսադրող չեն։
Մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։
Քաղաքական իր գործունեության համար են ապահում։
Չնայած քննադատություններին Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է նորից ստանձնել Փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնը։ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը հերթական կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի շահվարչակազմը միլիարդներ է ծախսել եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, պնդում է եվրոպացի հետաքննող լրագրողների վերջին զեկույցը։ Ըստ այդմ Ալիևները 2012-ից 14 թվականներին շուրջ 3 միլիարդ դոլարի գաղտնի հաշիվ են ունեցել, որից գումարներ են փոխանցվել լոբիստներին, լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին ու գործարարներին ադրբեջանամետ որոշում ներկայացնելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն կողմնակալ անհիմն ու սադրիչ է որակել այս հետաքննությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայում դատարանը սկսել է քննել Ադրբեջանի կառավարության հայցն ընդդեմ երկու լրագրողների Էլիզ Լյուսեի եւ Լորան Ռիշարի, որոնք 2 տարի առաջ ուղիղ եթերում բռնապետական էին որակել Ալիևի վարչակազմը։ Բաքուն լրագրողներին մեղադրում է զրպարտության մեջ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները միջդեռ պնդում են Ադրբեջանի իշխանությունը փորձում է գրաքննություն իրականացնել նաեւ իր երկրի սահմաններից դուրս։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Կրեմլն իրեն վիրավունք է վերապահում եւս 155-ով կրճատել ամերիկացի դիվանագետների թիվը Ռուսաստանում։ Բրիքսի գագաթնաժողովից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է. Կրեմլն առայժմ այդ քայլին չի դիմի եւ կհետեւի, ինչպես են իրադարձությունները զարգանում։ Ավելի վաղ հուլիսին, երբ կոնգրեսը նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, Մոսկվան արդեն իսկ 455-ով կրճատել էր ամերիկացի դիվանագետների թիվը, ինչինի պատասխան Վաշինգտոնն անցած շաբաթ պահանջել էր Ռուսաստանի փակել իր հյուպատոսարանը Սան Ֆրանցիսկոյում, ինչպես նաև երկու կցակառույցները Վաշինգտոնում եւ Նյու Յորքում։ Դա աննախադեպ եւ անտաշ ձևով ընդունված որոշում էր, հայտարարել է Պուտինը տեղեկացնելով, հանձնարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը դատարանում բողոքարկել այն։ Թբիլիսիի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պատրիարքարանի աշխատակից Գյորգի Մամալաձեին, վրացուղաբար եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Իլիա II-ի քարտուղար Շորենա Թետրուաշվիլին դիտավորյալ սպանելու փորձի եւ ապօրինի զենք պահելու համար։ Մամալաձեն Պատրիարքարանի գործերի կառավարիչն էր ձերբակալվել էր այս տարվա փետրվարին Թբիլիսի 7 հանավակայանում։ Իրավապահ մարմինները նրա ճամփորդում թունավոր ցիանիդ էին հայտնաբերել։
Նորակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էրեբուն ու դատարան, ուր մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի հետևում հայտնվեց անցած տարվա հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Գործի հիմքում ընդամենը մեկ վկայի ցուցմունք է, թե Խուկասյանը ցուցարարներին կոչ է արել քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Հետագայում մեղադրանքը խստացվեց, իրավապահները պնդում են, որ Անդրիաս Խուկասյանը մտադիրեր միանալ ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծռերին։ Ընդդիմադիր գործիչը տարակուսանք է հայտնում, արդյոք քննիչներն արդեն մտքեր են կարդում, վրեժխնդրություն որակելով իր հետապնդումը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հանրային պաշտպանների գործելավոճը չի հակասում օրենքին, նրանք դատարանի դահլիճում անելու են ամեն ինչ իրենց վստահորդների շնորհիվ։
Այսօր փաստացին մեկնարկեց Անդրեաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը, ինչու եմ ասում փաստացի, որովհետև նախորդ նիստը դեռ չմեկնարկած հետաձգվել էր փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Նկատենք, որ այսօրվա նիստի ընթացքում պաշտպանական կողմը բացարձակ միջնորդություն ներկայացրեց գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, տնդելով վերջինս կողմնակալ վերաբերմունք ունի գործի նկատմամբ։ Նավորելով իրենց խոսքը, պաշտպանական կողմը պնդում էին, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը կատարում է քաղաքական պատվեր, քանի որ նա մեկ օրվա ընթացքում, ստանալով պաշտպանական կողմի 30-ից ավելի միջնորդությունը, մեկ օրվա ընթացքում ամբողջը մերժել է։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ պարզապես ֆիզիկապես նա հնարավորություն չեր ունենա այդ գործերին ծանոթանալու համար։ Ինչին դատախազը ասաց, որ բացարձակ ներկայացնելու հայտը հիմնավորված չէ եւ մեկ օրն էլ բավական է ներկայացած միջնորդությանը ծանոթանալու համար եւ ներկայացված մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես նշեմ, որ հենց դահլիճ մտնելիս արդեն իսկ Անդրեաս Ֆուկասյանը ծրագրողների հարցին այդ դահլիճից հարցերին պատասխանեց, որ գործը լրիվ շինծու է, նա անհիմն է համարում իրեն առաջացած մեղադրանքը եւ պնդեց, որ ինքն է եկել դատարան, որպեսզի դատախավությանը եւ իր մեղադրանք առաջացածներին մեղադրանք առաջացի։ Նկատենք նաեւ, որ հենց դատարանի դահլիճում Անդրեաս Ֆուկասյանի փաստաբանը Կարեն Մերժումյանը եւ Ինես Պետրոսյանը պնդեցին, որ Անդրեաս Ֆուկասյանը քաղբան տարտյալ է եւ նախ տեղյակ չեն, թե ինչ պատճառներով են իշխանությունները նրան ճնշումների հալածանքների ենթարկում։ Այսօրվա դատական իսկին նկատենք, որ ներկա չէին 36 դժողներից եւ ոչ մեկը, գործով 51 վկա է անցնում եւ փաստորեն միայն ներկա էին Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Անդրեաս Ֆուկասյանը զայթաղում կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, հորդորել է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով ուժել է մոտ 4 տասնյակ ոստիկան։ Ինքը Անդրեաս Ֆուկասյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները, որակում է դրանք շինծու եւ պնդում է, որ նախաքննության ընթացքում խախտվել է իր պաշտպանական իրավունքը, քանի չմերժել է, ինչպես արդեն ասացի, ներկայացված բոլոր 31 միջնորդությունները։
Քաղաքական հնչեղության գործերով դատավարությունները ավելի են խորացրել հակասությունները փաստաբանների պալատում, բայց քննադատության կենտրոնում հայտնված պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ ստանձնել այս պաշտոնը, առաջադրելով թե քննադատությունը այս շաբաթ կայանալիք պալատի նախագահի ընտրություններում։ Ընդդիմադիր գործիչների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները Զոհրաբյանին մեղադրում են իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, վերջինը հանրային պաշտպանների շուրջ սկանդալներ, Արա Զոհրաբյանն այսօր հակադարձել է, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Հանրային պաշտպանների գործելավոճը չի հակասում օրենքին, նրանք դատարանի դահլիճում անելու են ամեն ինչ իրենց վստահորդների շահերը պաշտպանելու համար, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց փաստաբանների պալատի նախագահը։ Արա Զոհրաբյանը հիշեցնեն, քննադատել էր քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, երբ վերջինը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով ներգրաված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի տան առջև պիկետ էր արել, պահանջելով Սեֆիլյանի կամքին հակառակ չստանձնել նրա պաշտպանությունը։ Զոհրաբյանն այսօր էլ վերահաստատեց իր կարծիքը, նշելով. Չի կարելի փաստաբանին իր մասնագիտական գործնեության համար ճնշումների ենթարկել։
Մասնագիտական գործնեության կապակցությամբ փաստաբանի կապ չունի, ով է փաստաբանը։ Վաղ ամենա իմ ընդդիմախոս փաստաբանի հետ էլ այդպիսի միջադեպ լինի, նույն դիրքորոշումն եմ ունենալու։ Այսինքն մենք ասում ենք, մի խառնվեք իր մասնագիտական գործնեությանը։
Զոհրաբյանը նաև նշում է, քրեական դատավարության օրենսգրքում կան իրար հակասող դրույթներ, որոնք խնդիր են առաջացնում պաշտպանության հարցում։ Դրա լուծումը կարող է տալ ճարտարապետական դատարանը։ Մինչև այդ խոսելով փաստաբանների դատարան մուտք գործելու խոչընդոտներից պալատի նախագահը պնդում է, կարգադրիչները փաստաբաններին ոչ թե խուզարկում են, այլ զննում։
Ինչու են ուզում զննել, ես կարծում եմ դա իրավաչափ է, որովհետև ի վերջո ցաներ քրեական գործ է։ Մարդիկ են, ովքեր զենքի օգտությամբ ինչ որ օբյեկտ են գրավել, մարդիկ են, ում գործընկերը կամ ընկերը հայտարել է, որ շրջապատեք դատանը, ազատեք սասնածրերին, այսինքն տվյալ դեպքում վտանգը ռեալ է։ Հիմա պատկերացեք, եթե չզննեն եւ մեկը մի նռնակ անցկացնի եւ այդ մարդը ձեր հետ մեկը փորձի նռնակ օգտագործել։
Դատական դեպարտամենտի հետ նույն ոճով աշխատելու որոշ փաստաբանների մեղադրանքը Զոհրաբյանը չի ընդունում, նշելով, իր ընդդիմախոսները կեղծ մեղադրանքներ են առաջ քաշում։
Ինձ համար ամենակարևորը փաստաբանների հարցը լուծելն է, ինչը ես փորձում եմ իրականացնել, որքանով կարողանում եմ։ Գիտեք ինչ, խնդիրը հետևյալի մեջ է թաքված. Եթե իրոք իրենք ուզում են հարցի լուծում, ինչու չեն գալիս փաստաբանների պալատ, ինչու չեն, օրինակ, մի հատ գոնը խորամանկություն անեն, հա, ճակերտներով ասած, հրավիրեն, ասեն, եկեք մենք հանդիպենք, հարգելի փաստաբանի պալատի ներկայացուցիչներ, եկեք մենք հանդիպենք, այս հարցը լուծում տամ։ Ես եմ իրենց հրավիրում, չեն գալիս։ Այսինքն թող գան, մի լավ առաջարկ անեն, քննարկեն։
Ժառանգությունը թերահավատ է, որ կհաջողվի ընդդիմությանը միավորվել 2018-ի ապրիլին ընթարած, երբ հայտնի է դառնալու Սերժ Սարգսյանը թողնում է իշխանության ղեկը, թե հիմա էլ որպես վարչապետ է պաշտոնավարելու։ Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած կուսակցությունը ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ բանակցություններ էր վարում միասնական պայքար սկսելու համար։ Արդյունքները բանակցողներից Արմեն Մարտիրոսյանին լավատեսություն չեն ներշնչել։ Ժառանգության փոխնախագահի հետ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել։
2018 թվականին ընթառաջ ընդդիմության միավորումը դեռ չի հաջողվում։ Այդ նպատակով բանակցություններ էր սկսել միայն ժառանգություն կուսակցությունը։ Քաղաքական ուժի առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը եւ փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մի քանի ուժերի հետ են հանդիպել։ Ազատության հետ զրույցում Մարտիրոսյանը պատասխանելով հարցին, թե կհաջողվի արդյոք ի վերջո ընդդիմությանը միավորվել, ասաց, որ անկեղծ պետք է պատասխանի։
Մի փոքր թերավատեմ, որովհետեւ այն ինչ որ տեսնում եմ և հասարակական, այսպես ասեմ, ակտիվության պահով և իրական ընդդիմադիրների և չակերտավոր ընդդիմադիրների պահվածքով հույս չներշնչում ինձ մոտ։
2018 թվականին լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Դրա ավարտից հետո նոր սահմանադրությամբ երկիրը փաստացի ղեկավարելու է վարչապետը։ Ընդդիմադիրները մտահոգություն ունեն, որ Սերժ Սարգսյանը կդառնա վարչապետ և դրա դեմ պայքարելու համար փորձում էին միասնական ճակատ ձևավորել։ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ վերջնական նպատակը երկրում իշխանափոխություն իրականացնելն ու բարեփոխումներ անելն էր, բայց հույս չունի, որ մինչև 2018 թվականը խոշոր պայքար կլինի։ Չի կարծում, որ նման պայքար հնարավոր է նաև 2018-ից հետո։ Թե որ ուժերի հետ են բանակցել, չասաց, բայց նշեց, որ խորհրդարանական ընդդիմության հետ չեն բանակցել։
Ցավոք սրտի, ես մեր խորհրդարանում քաղաքական գործունեությունն այլևս չեմ տեսնում։ Հույս ունեմ, որ որոշ ժամանակ հետո հնարավոր է դա փոխվի, բայց այս պահին դեռևս չկա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն էլ պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ իրենք չեն պայքարի, քանի որ դա էական չէ։ Ամեն դեպքում միավորման շուրջ բանակցություններին պատրաստ են։
Կքննարկենք, եթե դա լինի կոնկրետ, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ, ասենք Արմեն Աշոտյանը դառնա վարչապետ, նորմալ են վերաբերվում այդ մարդիկ, նորմալ կվերաբերվեն արդյոք։
Պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արձագանքել նախորդին հրապարակված սկանդալային հոդվածին, ըստ Եվրոպացի հետաքննող լրագրողների զեկույցի, Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը աստղաբաշխական փողերը ծախսել Եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար։ Ալիևների ընտանիքը ըստ հետաքննության շուրջ 3 միլիարդ դոլար է փոխանցել լոբիստների, լրագրողների, քաղաքական գործիչների ու գործարարների ադրբեջանամետ որոշումներ կայացնելու համար։ Գևոր Քսամբոցյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական լվացքատուն, այսպես են բնութագրում համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի երկուշաբթի օրը հրապարակված զեկույցի հեղինակները փողերի լվացման այն մեխանիզմը, որ գործել է 2012-ից 2014 թվականներին եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ծավալուն այս հետաքննության համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքն ու դրան մոտ կանգնած պաշտոնյաներն ու գործարարները ամենը 2 տարում Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարների լվացման մասին վկայող բանկային փաստաթղթերն առաջինը կարողացել է հայթայթել դանիական Բերլինգսկեթերթը։ Դանիական մամուլի հետաքրքրությունն այս պատմության հանդեպ պատահական չէ։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարները սկզբում փոխանցվել են դանիական Դանսկե բանկի էստոնական մասնաճյուղ, որտեղից էլ հետագայում ելեն Մեծ Բրիտանիայում գրանցված 4 ընկերությունների հաշվեհամարներին։ Հետաքննող լրագրողների փոխանցմամբ այդ աստղաբաշխական գումարները հետագայում օգտագործվել են 3 հիմնական ուղություններով։ Դրանցից առաջինը եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին կաշառելն էր։ Զեկույցի հայտնակները մասնավորաբար նշում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի իտալացի անդամ, այդ կառույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին ղեկավար Լուկա Վոլոնտեի անունը, ում ջանքերի շնորհիվ 2013-ին ներքին տապալվեց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների արկայության մասին վկայող զեկույցի ընդունումը։ Բանկային փաստաթղթերը վկայում են, որ այդ ժամանակահատվածում Վոլոնտ են ադրբեջանական իշխանություններից շուրջ 2 միլիոն եվրո է ստացել։ Ադրբեջանում գործող մասնավոր ընկերություններից մեկն էլ շուրջ 400 000 եվրո էր փոխանցել բուլղարացի տնտեսագետ Կալին Միտևին, որն այսօր Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի խորհրդի անդամներից է։ Ուշագրավ է, որ Միտևի կինը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Իրինա Բոկովանևորը 2010-ին այս կառույցի բարձրագույն պարգևը Մոցարտի իշխանշանը հանձնել էր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային։
Դեռ չի մարել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը Հայաստանի չմասնակցելու շուրջ աղմկահարույց պատմությունը, երբ վրացական կողմը հայտնեց, թե Երևանը վերջին պահին է հրաժարվել ներկայացուցիչ ուղարկել։ Այսօր արդեն օրակարգում է Սիրիա զինվորականներ ուղարկելու հարցը։ Առաջինը այս լուրը Մոսկվայից ստացվեց, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբն էր հաղորդել, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են անդամակցել Սիրիայի ականազերծման միջազգային կոալիցիային։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը։
Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցչի հայտարարությունից 10 օր անց էլ պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, մասնակցելու են Հայաստանի զինված ուժերը Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Ռուսաստանյան պետական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ երկրի գլխավոր շտաբի անօթաչու սարքերի կիրառման համակարգի զարգացման վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Նովիկովը օգոստոսի 25-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են իրենց զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային, որի նպատակն է լինելու Սիրիայում ականազերծման աշխատանքներ տանելը։ Իրանի, Եգիպտոսի, Սերբիայի, Հայաստանի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին համապատասխան հրավերներ են ուղարկվել։ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են ուղարկել իրենց զորամիավորումները։ Չինաստանցի սակրավորների մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Մոսկվայում կայացած Արմիա 2017 միջազգային ֆորումի ժամանակ ասել էր Նովիկովը. Ազատությունը հարցումներ էր ուղարկել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ ու պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով մանրամասներ ներկայացնել։ Պաշտպանության նախարարությունից ժամանակ խնդրեցին պատասխանելու համար, նշելով, թե լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը ազատության բազմաթիվ հարցերին, այդ թվում, եթե Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները Սիրիայում չեն, երբ են մեկնելու Սիրիա, միայն պատասխանել էր. Երբ ձեզ հետաքրքրող հարցերի առնչությամբ որոշում կայացվի և բոլոր հարցերը հստակեցվեն, այդ ժամանակ էլ հանրությունը պատշաճ կարգով կտեղեկացվի։ Ազատության հստակեցնող հարցերին ճիշտ ենք հասկանում, որ Հայաստանի իր համաձայնությունը չի հայտնել զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Արդյոք այդ հարցը Հայաստանի իշխանությունները քննարկել են Ռուսաստանի իշխանությունների հետ և վերջապես ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ կոալիցիային հայաստանյան զորամիավորումների մասնակցության վերաբերյալ, այսօր Վլադիմիր Հակոբյանը արձագանքեց. «Մեջբերում եմ նախորդ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ»։ Մեջբերման ավարտը։
Թարգման ավարտին է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նշելով, որ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելն ու դրան տրված պաշտոնական բացատրությունները մտահոգիչ են, ժողովուրդ թերթը գրում է. Սա լուրջ ենթադրությունների տեղիք է տալիս։ Առավել ևս, երբ երեք իշխանությունները պնդում էին, որ զորավարժություններին չմասնակցելն ինքնիշխան պետության ինքնուրույն որոշումն է եղել, սակայն որքան շատ են իշխանությունները նման հայտարություններ անում, այնքան ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին չմասնակցելը կասկածների տեղիք է տալիս, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Իհարկե չի բացառվում, որ Պուտին Սարգսյան հանդիպան ժամանակ ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասին խոսք եղած չլինի, պարզապես Սերժ Սարգսյանը զգացել է, որ Պուտինին դուր չի եկել Վրաստանում տեղի ունեցածը և ինքն էլ ի սկզբանե հրաժարվել է զորավարժություններին հետագա մասնակցելու ակցիոնից իրավիճակն ավելի չբարդացնելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Երեք տարբեր կարծիքներ հնչեցին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, մասնավորապես, որ Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցությունից այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանն է միացել զորավարժություններին։ Ի սկզբանե Ադրբեջանը մասնակիցների շարքում չէր։ Պատճառների թվում առանձնանում է նաև Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ճնշումների տարբերակը, թե իրականում ինչ է կատարվել և ինչու է Հայաստանը հրաժարվել այս միջոցառման մասնակցությունից, պարզ կդառնա առաջիկայում, երբ որոշակի քաղաքական զարգացումներ կլինեն, գրում է հայկական ժամանակը։ Վերլուծելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակորդ հերթագրում եմ. Վարչապետի առաջին հայացքից ամենակարևոր թվացող հարցը ժամանակի ընթացքում կարծես թե հայտնվում է հերթի վերջում։ Կառավարման համակարգի փոփոխություններից եւ խորհրդարանական ընտրություններից հետո վարչապետի հարցը դիտարկվում էր այդ ամենի ֆոնին ամենաառանցքայինը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցողն իր դրամաբանությամբ վկայեց, որ իրավիճակը շատ ավելի բարդ ու բազմաշերտ տրանսֆորմացիաների փուլում է, քան պարզապես վարչապետի անձը անունը որոշելը կամ պարզելը։ Ընդ որում, թերևս հենց դա նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ ազգային ժողովի ընտրությունից հետո հայտարարում էր, որ շատերը երևի չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ Հայաստանում իսկապես տեղի ունենում խորքային տրանսֆորմացիա, որտեղ իշխանությունը ապակենտրոնացվում է, ոչ թե փոխվում է իշխանության կենտրոնը, գրում է ժամանակ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, մեր հաջորդ առավել ծավալուն թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։
Հապարակուպս ռադիո թավիսուպլը։ Կն մոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյն մակոլ է գեպմը ռադիո թավիսուպլեմիս սոմ խուրիս ամսախույում։
Զոգի դղե առասոգ ես դագավից դեպա։
Սակարտվելո արից Եվրոպա։
Ունիդա ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ. ოფიცერი გახდა რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპლები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება ინტუჩივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი.
On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Still love you when you're unwind. If you're looking, looking, you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting.
Night. For your love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Back, just upon a smile.
I love you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Really?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.